habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaado ah bisha janaayo waa 4-iyo-10 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a aqalka sare ee soomaaliya oo ansixiyey xeerka saxaafadda.
Sharci u adeegaya inay Soomaaliya yeelato warbaahin xor ah oo si furan u gudata waajibaadkeeda, inay Soomaaliya noqoto dal laga ogol yahay oo si waadaxa looga ogol yahay xorriyadda hadalka.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan beegsiga dadka rayidka ah ee xilliyada dagaalada iyo weeraradii ugu dambeeyey ee qaraxii ex control.
markaa waxay maarataa kula jiraan ay maamulahayaan iyo sheegsheega oo jihaadka ahay wax shaqadooda amaaha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale marka nimankaani soo kale waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax qodo inuu wax daaweeyo oo madaxda iska fudo oo leytinka leytin beela haysta
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. shirkadda laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ee d b world ayaa sheegtay inay mar kale ku guulaysatay dacwad kale oo ay ku oogtay dowladda dalka jabuuti. dacwaddan ayaa qayb ka ah dacwado ka horreeyey oo ay shirkaddu u gudbisay maxkamadda dalka britain kadib markii ay dowladda jabuuti waxba kama jiraan ku tilmaantay heshiis hore oo ay labada dhinac wada galeen. ma jiro ilaa iminka war ka soo baxay dowladda jabuuti oo iyadu xukunadii kuwan ka horreeyey ku tilmaantay kuwa aan sharciga waafaqsanayn islamarkaana aanay aqbali karin.
dadka arrimaha siyaasadda ka shaqeeya dalalka ethoobiya iyo maraykanka ayaa isku dayaya inay sharaxaan hadalkii uu madaxweyne trump toddobaadkii hore sheegay, kaasoo uu ku xusay inuu dal dhan badbaadiyey oo uu ula jeeday inuu isagu mudnaa in la siiyo abaalmarinta nobel peace priceka oo bishii oktoobar la sheegay inuu ku guuleystay abi axmed ra-iisul wasaaraha ethoobiya. madaxweyne trump ayaa hadalkan yiri isagoo ku sugnaa isku soo bax ka dhacaya magaalada toledo ee gobolka ohio, wuxuuna u muuqday inuu dul xulayay ra-iisul wasaaraha ethiopia abi axmed. trump hadalkiisa waxa u muuqday mid aan saameyn weyn ku lahayn dhinaca dalka ethiopia, gaar ahaana ra-iisul wasaare abi axmed oo sheegay inuusan wax fikir ah ka haysan sida loo bixiyo iyo waxyaabaha lagu soo xulo, isagoo intaasi raaciyay madaxweyne trump waa inuu u tagaa guddiga nobel peace priceka. abi ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay markaasi in horumar laga gaaro nabadda gobolka geeska afrika oo aysan micno hadda ugu fadhin abaalmarin.
madaxweynaha iiraan xasan rouhani ayaa ballan qaaday in la ciqaabi doono ciddii ka mas-uulka ahayd shilkii lagu soo riday diyaaradda rakaabka ee laga lahaa dalka ukrein ee kusoo dhacday caasimada tehran. madaxweynaha iiraan ayaa sheegay in shilkaasi aanu ahayn mid la saamixi karo amaba la aqbali karo. khudbad uu ka jeediyey telefishinka dalkaasi ayaa maanta oo salaasa ah waxa uu sheegay in uu amray in maxkamad gaar ah la diyaariyo, islamarkaana arintaasi uu raaciyey in caalamku ay arintaasi isha ku hayaan. dhinaca kale, afhayeen u hadlay laamaha garsoorka ee iiraan ayaa maanta sheegay in ay jiraan dad lasoo qabtay oo arintaasi la xidhiira oo kiiskaasi lagu soo oogayo.
maxkamad ku taala Amnesty International ayaa waxa ay dhegaysatay dadaal lagu doonayo in lagu joojiyo waa maxkamad ayay hay-adda Amnesty International waxay ku doonaysaa in lagu joojiyo ogolaanshiyaha shirkad markaasi lagu magacaabo n s o oo wax dhoofisa. dacwadan ayaa ka bilaabatay dalka Israa'iil. hay-adda Amnesty International waxay weydiisanaysaa maxkamad ku taala Israa'iil in ay amarto Khamiistan in la xanibo shatiga wax dhoofinta ee shirkadda n s o oo barnaamij ay sameeyeen oo kuwa kombyuutarada ah ay dowladdu markaasi u isticmaalayso ama dowlado dhowr ahi ay u isticmaalayaan inay ku jaajuusaan wariyayaasha iyo muwaadiniinta dalalka ay u dhasheen. Amnesty waxay sheegtay maanta in wasaaradda difaaca Israa'iil ay weydiisatay maxkamadda Tel Aviv in ay dacwadan wax kama jiraan ka soo qaado oo la xiro ama markaasi la tuuro. Gebi ahaanba, shirkadan Israa'iil ee telefoonada gacanta soo saarta oo iyadu barnaamijkan sameysa ayaa waxaa la sheegay in barnaamijkani uu sahlay in lala wareego telefoonada dadka qaar, islamarkaana ay bilaabeen wadamo badan oo ay ka mid tahay Mexico, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudigu inay ku jaajuusaan wariyayaasha iyo weliba dadka kale ay u arkaan in maamuladooda ay kasoo horjeedaan, sida ay uu sheegay sheybaar ay leedahay jaamacadda Toronto oo daraasaysa basaasida elektroniga ah iyo arrimaha ammaanka. Waxaana la sheegay tani inay tahay mid ka hor imaanaysa xuquuqda madaniga ah ee qofka.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyey sharciga saxaafadda oo mar kale dib u eegis lagu sameeyey, kaasi oo ay horey usoo ansixiyeen aqalka hoose ee baarlamaanka. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho kasoo diray.
xeerarka saxaafadda wuxuu ka mid ahaa xeerarka sida gaarka isha loogu hayo markay timaado xeerar ay soo gudbiyaan golaha wasiirada. Wuxuu ka soo gudbay golaha shacabka, waxaa doodada ka yeeshay xeerka saxaafadda aqalka sare ee Soomaaliya. Senatarada ayaa maanta doodii saddexaad ka yeeshay xeerkan. Senatarada qaarkood ayaa duray qodobo ku jira xeerka saxaafadda ee loo soo gudbiyey. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad aqalka sare Senator Abshir Maxamed Axmed Abish Bukhaari ayaa qodobada qaar dhaliilay, isagoo tilmaamay muhiim inay tahay in wax ka bedel lagu sameeyo.
Qodobka koowaad oo ah wax ka bedelka lagu soo sameyn waa qodobka sagaalaad faqradii saxa, taasoo sheegaysa in warbaahin kasta sida idaacad, telefishin, wargeys, madbacad shineemooyin, dugsiyada tababarka saxaafadda, shirkadaha xayeysiinta, websaydyada iyo wixii la hal maala ha ahaadeen qaarka hadda shaqeeya ama kuwa cusub oo la furayo, waa in ay dhigaan lacag dabaaji ah oo qiimaheeda golaha ku soo saari doono xeer nidaamiye gaar ah. Qodobkaas waxaan soo jeedinay inaan loo baahnayn in lacag dabaaji ah laga dhigo warbaahinta qeybaheeda kala gedisan, taasna aysan ku ahayn sharci. Qodobka labaad oo aan isbedelka lagu sameynin oo aad iyo aad muhiimka waa wuxuu yahay qodobka 11-aad faqradiisa ja iyo xa, oo aan mar kale xarafka ja oo sheegaya dhaqaalaha ku baxaya iyo cidda bixinaysa iyo hadafka laga leeyahay in la gaaro. Meel ay sharci ku tahay iyo meel ay meelmar ku tahay in ciddii ganacsi furanaysa si guudba iyo gaar ahaan xarun warbaahin samaysanaysa in la yiraahdo lacagta aad ku furanaysa xaggee ka keenta. Ma wuxuu leeyahay aabbahayan ka dhaxlay, ayeydaya soo siisay, aniga soo shaqaystay, taasi waa ku xadgudub xorriyadda iyo privacy-ga qofka muwaadinka ah, hantidiisa iyo in la weydiiyo hadduu shaqo qabsanayo sidee u qabsan kartaa lacagta ayaa ku siiyey. Haddii aan tago carwooyinka iyo dukaamada, ma waxaa la leeyahay shaatiga gadanaysid aan kaa gadana marka hore lacagta meesha ka keenta sheek.
Senator Muuse Suud Yalaho oo ka mid aqalka sarena wuxuu sheegay qodobada qaarkood inaysan u qalmin saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliya. Wuxuu tilmaamay muhiim inay tahay in madax bannaan ee saxaafadda la dhowro maanta aan lagu beegin siyaasad gaar oo laga leeyahay.
Hadday beriga xaqiraan Britiya wax ka soo sheega oo wasaaraddan kaliya baxdo oo sanduuq wax lagu shubo hayo kaliya in lagu shubto ay hala hadda fadhiya meesha kaliya ay soo baxaan oo ku xidhaysan biilla Soomaaliya oo wasiirada ka ah iyo madaxweynahan iyo ra-iisul wasaaraha hadday soo baxaan wixii kalena bannaanka lagu dhigo ood idinka ugu jirtiin wuxuuna idinka aad ansixiseen xaggeed hadhow ka gelaysiin. Haddaa la rabaa waxa inaad meel iska saartiin oo dadka xaquuqdiisa aad ogolaatiin sida xaqdiinna loo sheego. Guddoomiyaha guddigan aniga guddiga u mahadceli maaha, sababto ah hadday saxaan aan u mahadceli lahaa. Hadday dadka wada qoraan oo qofna yiraahdo waxaad lama qaadan, qofna yiraahdo waa la qaatay loo mahadceli lahaa, laakiin in dadaga iyo inta la soo istaago lama qaado ma lagu faaraa waayo.
ugu dambeyntii aqalka sare ee Soomaaliya ayaa cod u qaaday xeerka saxaafadda waxaana ogolaaday 23 senator fadhi guud ahaan ay joogeen 29 senator wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo saxinta kadib hadla wuxuu tilmaamay in xeerkan ahmiyad uu siinay saxaafadda Soomaaliya hoojinta xurriyadda qowlka iyo madaxbannaanida saxaafadda
dabcan waa ogtihiin in sharciga iyo taariikhdu soo maray oo ah sharci runtiisi weyn looga baaraandegay sharci uu adeegaya inay Soomaaliya yeelato warbaahin xor ah oo si furan u gudata waajibaadkeeda inay Soomaaliya noqoto dal laga ogol yahay oo si waadax looga ogol yahay xurriyadda hadalka xurriyadda isu taga xurriyadda kulanka iyo dhammaan xurriyadaha aasaasiga ah ee dalalka iyo dawladaha dimuqraadiga ee horumaray ay leeyihiin kii ugu furfurnaa ugu fiicnaa runtii sida aan sheegay horumarin doona warbaahinta Soomaaliyeed ayay golaha sare maanta asixiyeen oo u gudbi doona heerka in madaxweynuhu saxiixo kadibna lagu soo saaro faafinta rasmiga oo sharci Soomaaliya ka hirgalo lagu dhaqo uu noqdo
xeerka saxaafadda Soomaali wuxuu soo maray marxalado kala duwan 2019kii ayayna saxiyeen xildhibaanadii golaha shacabka waxaana saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana dood dheer kadib dib loogu soo celiyay gaalada saxaafadda madaxa banaan hadda wuxuu ka gudbay labada gole waxaana laga fadhiyaa saxiitaanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi si uu xeerka u noqdo mid sharci ah Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan maareeyaha dekedda Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa dhagax dhigay deked qallalan oo laga sameynayo deegaanka Gambare ee gobolka Sool wariyeena Cabdikariim Olol ayaa la kulmay maareeyaha waxaana ugu horeyn ka hadlay hirgelinta mashruucan
waxa weeye socdaalkaygu wuxuu daarnaa sidii aan uga sameyn lahayn waxa afka qalaad loo yaqaano triport ama dekedda qalalan ee aan badal lahayn taasoo aanu ugu talagalnay containerada qabanaya bari inay halkaa ka sii gudbaan maadaama culays badan ay soo foosartay dekedda Berbera oo insha Allah marka aanu dhameyno 400 mitir ay noqonayso in 400 iyo 500 oo container ka soo degaan sidaa awgeed labada daraf east and west ayaan ugu talagalnay inaanu ka sameeyno dry portio marka locationkii ugu wanaagsanaa ee dhinaca bariga wax noqday degmada Gambara ee gobolka Sool run ahaantii waxaan rajaynaynaa inuu culays badan naga deen jin doono maanta waan soo dhagax dhignay insha Allah sida ugu dhaqsaha badan dhismihii baan bilaabi doonaa
inaad gobolka Sool aad keentaan ka daqalalan waad markii ku horeysay aad ka hirgelisan shidada laga leeyahay bal dadka inay dhageysan adigoo fahansiinaya
shidooyinka laga leeyahay mid waxa weeye inay culays ka qaado dekedda weyn ee Berbera si marka containerada u socda bari gobolada bari iyo gaar ahaan wadamada jaarka ah nahay sida Soomaaliya Puntland inay halka ka qaataan oo direct delivery toos looga soo qaado halkan la keeno talabaad waxa noqonaysa shaqo abuur iyo infrastructure ka gobolka Sool oo la dhisay laftiisa
waxa jiray heshiis la gashay tikadaha DP World bal waxa lagu wartaa heshiiskaas iyo tikadii Berbera balaarinteeda
heshiiskaasi waxa weey heshiis aad u wanaagsan dhismihii dekedda Berbera wuxuu dhamaanaya COVID-19 bilood ka bacdi ama 2020ka bisha tobnaad hadii Ilaahay idhaahdo ama 2020aad oo dhismihii uu socdaa si xawliyo uu socdaa insha Allah hadda waxa 2020ka bisha waxa bilaabmay qooditaankii badal la dheereeyay draftka hoose oo imi 13 mitir laga dhigay 18 mitir soo heer caalami noqdo
balka waran dhanka cashuuraha iyo qaabka dadka ugu cashuurtaan iyo adeegad bixisan ee waxay ka hadlaan in gaadiidku oo kala cashuurta kor loo qaaday balarimaas oo kala naga waran iyo waxyaabaha ka soo digay
runtii waa su'aal wanaagsan laakiin Cabdikariin oo sidaad ogtahayba hay'adda dekedda Jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin ka hay'ad ahaan anagu waan soo dhaweynaa cid kastoo ganacsata ah oo ay waxaanu sameynaa service cid kastoona la macaamilaysa waa soo dhaweynaynaa servicekaygi waxaanu ka dhignay 300 halkii dadku ay muddada dheer qaadan jireen baryihii hore hadda laba cisho gudahood ayaa alaabtaada aad kula soo baxaysaa maalin aad booking gareysanayso iyo maalin aad la soo baxayso. Cashuuraha aad ka dhawaajisay waxaa dowladda uga mas-uula wasaaradda maaliyadda, laakiin wada shaqeyn buuxda ayaanu leenahay. Cashuurta waxaa igu maqaalaa sababaha cashuuraha baabuurta ee raba qaala laga dhigay, because kuwaas waa luxury, laakiin baabuurta wax qalanka u talay sida kuwa waaweyn iskarogooyinka cagafyada waxaasoo dhamay cashuurtooda aad buu jabin.
Balka waran idinka iyo wada shaqeynta DP World, maadaama iyaguna ay shaqaale ka joogaan, balka waran dhanka shaqaalaha iyo qaabkaad u wada shaqeysaan.
Waxa weeye standardkan ku shaqeynaa maanta waa standard caalamiya. Berigii hore Cabdikariin oo dekadeena waxa ahayd traditional port, laakiin maanta waa international port. Miisaaniyadda waxa aanu saarnaa ka maamul ahaan inaan dadka tayeyno oo aan toobarno.
Waxay jira makala sameysayna in Puntland oo kale oo ganacsatadu ay tikada barbar isticmaalaan container-rada horeyda halka mar jireen.
Wallahi wax xiriiroon kala sameynay ma jirto, laakiin already anagu waxaan ka duuleynaa baahida noogu timid dekada barbar. Customer-ka waxaa jira dad badan oo gobolka Sool kasoo jeeda dalka Soomaaliya, kasoo jeeda gobolka Maroodi Jeex Saaxil, oo iyagu la ganacsada dalka Soomaaliya. Marka run ahaantii waan soo dhaweynaa cid kasta oo ganacsi la sameynaysa dekada barbara, sidii aan ugu fududeyn lahayn una soo dhaweyn lahayn ayaan faligid qabanaynaa insha Allah.
Kaas waxa uu ahaa maareeyaha dekadaha Somaliland Saciid Xasan Cabdullaahi, waxa uu warramayay wariyaha Cabdikariim Olol.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxaa inoo soo jeedinaya Haarun Macruuf.
Muqdisho iyo Soomaaliya waxay sanadkii tagay ku sagootiyeen murugo iyo niyad xumo kadib markii ururka Al-Shabaab ay mar kale baabuur sida boqolaal kiilo oo qaraxyo ah ay u soo dhiibeen qof nafti halliga ah, kaasi oo lala beegsaday iskoyska ugu mashquulka badan ee laga baxo lagana soo galo magaalada Muqdisho. Waa X-Control. Galka baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay-adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka Al-Shabaab ay qorsheynayeen inay weeraraan shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye. Dhinaca kale, laba maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 28-kii Diseembar sanadkii aynu soo dhaafnay, waxaa dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa. Isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna, ururka Al-Shabaab oo aamusnaa muddo laba maalmood ah waxay qirteen mas-uuliyadda weerarka, waxayna sidoo kale markii ugu horreysay Al-Shabaab ay qirteen in dad rayid ah ay dileen. Marmarsiyaha ay bixiyeen ururka Al-Shabaab ma yahay mid cudurdaar leh. Imisa qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarada ay geysanayaan ururka Al-Shabaab? Haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi, galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay iskoyska X-Control 28-kii Diseembar 2019. Subaxnimadii Sabtida 28-ka Diseembar ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga X-Control. Darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur Toyota ah oo laba shidley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka Afgooye ee Muqdisho, shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka Turkiga, waqti lagu qiyaasay ilaa 7:40 ee subaxnimo. Waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay iskoyska X-Control, waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha Turkiga. Galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiyay lagu soo farsameeyey qalabkana lagula soo rakibay deegaanka Buula Falaay ee u dhexeeya Shabeellada Hoose iyo gobolka Bay. Waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhexaysay ilaa 6 maalmood. Baabuurka ayaa soo maray degmooyinka Torotoro iyo Janaale, isagoo kadibna jidka magaalada Muqdisho kaga soo dhacay inta u dhaxaysa Walloweyn iyo degmada Afgooye. Sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horreysa weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka Muqdisho. Galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada Afgooye laga wareystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada Afgooye. Galka baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada Afgooye aanay oolin qalabka lagu baaro ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa. tuhunka booliiska afgooyi ayaa soo baxay markay saddex ka mid ah askarta saldhigga degmada afgooyi ay ku dhinteen qaraxii x control. Galka baaristu waxa uu ila dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas-uuliyiinta amniga, gaar ahaan hay-adda niisa, sababtoo ah waxay filanaysay hay-adda niisa weerar ka yimaada ururka al-shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidkaasi. Galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka al-shabaab, balse nooca weerarka al-shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino waddada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha turkiga. Kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna, ay al-shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi. Galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka al-shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta turkida ay heshay hay-adda niisa, xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha turkiga. waxaa kaloo galka baaristu uu ku ogaaday ilo dhinaca amniga ah oo magacooda qariyey, sababtoo ah looma ogola inay macluumaadkan bixiyaan, in xogtaasi ay heshay niisa aan lala wadaagin safaaradda turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha turkiga ee jooga soomaaliya. mas-uuliyiinta safaaradda turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay. dhowaan mar aan waraysi la yeeshay safiirka turkiga Mehmed Yilmaz ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi.
ma hayo xog ku saabsan wararkaas, ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale.
galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro shirkadda NS oo ay ka tirsanaayeen labada shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi, hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helno khadka telefoonka. waxaa mas-uuliyiinta aan la hadlay ay aad uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dhowlo leh dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi. waxaan isku dayay inaan arrimahan ka waraysto wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo hay-adda niisa, hase yeeshee galka baarista uma suurtagelin inuu ku helo khadka telefoonka. ururka al-shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay x control 28-kii Disembar ee sannadkii aynu soo dhaafnay. waxay kaloo qirteen markii ugu horreysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi. al-shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah, waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu uu xaaraan ka yahay, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ururkaasi Cali Dheere. hase yeeshee galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey weeraro badan oo al-shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo keliya, oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga, dowladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqaysa waddanka ama gargaara dowladda Soomaaliya. weeraradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay Noofembar 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof, weerarkii lala beegsaday Bisa House bishii Juun sannadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof, laba weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii Febraayo 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof, iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir Noofembar 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof, laba weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido Febraayo 2016 iyo Oogast 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. macalin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu horey uga tirsanaa ururka al-shabaab.
werigooda yidhaahdaa annaga dowladda keliya taarid garaysanaa, shacab waxma yeelno, waxaan ku yidhaahdaa dadkan waad muslimiina, waadadnala dhashay, laakiin waxaa la ogyahay maaragtay shaqo falbana uu ogyahay, ayaga laftirkooda ogyihiin qaraxda inay shacab ku baabiyaan muslimiinta ah. waxaa ka mid ahaa qaraxii 2016 Noofembar maaragtiise ka dhacay ee suuqa beerta. xarun dowladeedna ma aha, ciidanna meesha ma joogo, dowladna ma joogto. waxaa ka mid ahaa maaragtiise qaraxii ma nimankii galay muxuu ahaa meesha la yidhahda Bisa House oo gabdhii masaakiinta lahay, ma Bisus ma dowladda ku jirtay, ma dowladda shaqo kula meesha.
labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii X control iyo qaraxii hargaha iyo saamaha ee kala dhacay 14-kii Oktoobar 2017 iyo 4-kii Oktoobar 2017. waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale, haddana saraakiisha al-shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii waday baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horreysa ee u suurta gasha oo ay ku jiraan goobaha rayidka, sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka al-shabaab. saraakiisha al-shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toosa ugula socda dareewalada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftahoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xiran qaraxa. Waa haddii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa. Saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaa jira xarakada al-shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada al-shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu deminayay guux iyo khilaaf ka dhasha xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka. sidaasi oo kale al-shabaab waxay bishii Oktoobar 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii Zoobe, kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen. Galka Baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas-uuliyiinta al-shabaab ay qirteen mas-uuliyadda qaraxii Zoobe, ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe, taasi oo aan haddana dhicin. Maxamed Xasan Aadan Sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka al-shabaab, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa Zoobe darteed uga soo goostay ururka al-shabaab.
Ugu dhaliyay Haarunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii diintooda la isku dhimaysto. Iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadaba
waagat wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa? Dhacdo si gaara kuu dhibtay adiga oo dhibsatooda isdhexday wallaahi tan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara ani waan tegaya?
Haa, dhacdooyinkaasi waa cadbadan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa cadtida sida tan Zoobe oo kale.
Waaye, tan Zoobe haddaan usoo laabano, iyagu dhexdooda ma ka hadleen, ma qirteen? Inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi uga hadlin, laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen soomaa, iyagu maxay ka dhaheen?
Qirisho ma ahan aniga horta ninka Zoobe isku qarsiyey anaaba laf ahaantiida aan isnaqaanay, shaqo ahaana aan isku shaqo ahayn oo isku dhoweyn. Inta uusan isqarxin muddo bil iyo bar ka horreysay ayaan marata wada kulanay isagoo weliba baabuurka hadda uu isku qarsiyey atiyaamka ahaa wato. Xilli habeena meel tuula aan marata anoo socdo isku aragnay, isagoo weliba baabuurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheeshekeysanay. Waxaan weydiiyey su-aalo ahaa baabuurkan maadaama aad wado, haddana waxa uu dhahay markaas intaan su-aasha weydiin ka hor xamaraan ka yimid, haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan aawgeedan doonta u jooga.
Sheikh Bashir Ahmed Salaad waa gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed. Waxaan hor dhigay diiniyan sida uu arko qirashada al-shabaab ee xilligan ee dilka dadka rayidka iyo cudurdaarka ay ka bixiyeen.
Nimankan hadalkoodu waxa weeye hadalkii bay ku celcelin jireen, kani waxaa ku cusub mikadan ay leeyihiin waa ka ciyaareen muslimiinta ciyaareen. Marka hadda intaan ka hadlin maaragtay muslimiin in meel gaalo ee lagaga jihaadiyo in muslimiin wax gaalaan ee noqonaysa xilinkeena iyo maaragta waxaan halka kala ana ka hadlin doona waxaa ka cusubaba marka shaqa ay hayaan shaqa ay xaq u leeyihiin la sax. Diinta Islaamku waxay na baraysaa qofku haddii uu shaqada inuu yahay dikeeri ama uu leeyahay saraaxiyo ama uu wilaayo inuu yahay ama ay maaragtay xanaanta loo dhihin, markaas ayuu wixii khaldan wixii kale la fiirin karaa. Sida dhakhtarka oo kale, sida ninka qaaliga oo kale, waxaa ka fikiraa dhakhtarka lagu dhakhtariyaa cilmigeeda yaqaano leetakeeda hayso, haddii uu khaldamo khaladkiisa waa maaragtay waa la fiirin karaa, maxaa yeelay qof shaqadiisa yaqaano loo ilmeeyey. Marka nimankan totali ama hasaxaan ama hasmudaan shaqo aysan lahayn bay faraas uga jiraan, waana shaqo xaaraanka ah. Nabi sallallahu calayhi wasalam xadiisna ku sheegay ninka qaaliga ah qof yacnii qof wuxuu si xir u lahayn qaali ka noqonaya haddii xitaa uu asiibo maaragtay jawaabta saxda ku jawaabo waxaa maaragtay intaas lama yiri maayo, maxaa waxaanu shaqad muslimaa garanaysa. Marka waxaa weeye nimanka waxay maaragtay kula jiraan ay maamulahayaan ee sheegsheeg uu jihaadka ahay wax shaqadooda amaaha, jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale, jihaadku siyaasadda muslimiinta ay soo dhaqmahayaan dadka aan muslimiinta ahayn weeye, hadi tacbiir aakhar waa siyaasa khaarijiya wey. Siyaasa khaarijiyana ummadda muslimka dadka u maamulaa waxaa weeyaan waa maamulkooda iyo hoggaankooda maamusha, waxay siyaasa khaariji hal waji ma laha, intaas wajidaay leedahay. Marka nimankaan soo tale waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax qalo, inuu wax daaweeyo ama cilmi iska qabto leetinka leetin beena haysta waa in laga xiro, لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سوى جهاتي كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم وما أعرف يعني حاجة على وصل دري ولد جالهم يا جال هو أي صحي واحد عنه صلى الله عليه وسلم مركي جيري المكاء هذي وصل مريسين هذي ولد جيري هنا في مريسة وما أعرف يعني ماشي حوالا لكل تبيين ودبوا ما أعرف شيء وقد قلت معي إلى سبحانه وتعالى مش ليا حديد المسلمين وهو ير أو مكجر وقهري وقد حيث كان هذا الوضع بجريء في الشرينين وعدي مكان مكان لو يرى بكل جاري لها الله تعالى تقولي هاي المكان عند شان بالجوع ضرر لها ومركز على رأس المحاضرة من بكي الله تعالى رب العالم يسي دينك إلهي رب العالم كي ولكن عبد إنا ما عرف حرم فينا كشاف يدي دل هي ما عرف فينا حصل الحجاب لها أو الحقاب لها درس بس عايز أكون أخن إياه لازم تقولي هاي هم الذين كفروا وسدوكم على المسجد الحرام والهدي المعقوق كما عند بلغة محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتثيركم منهم معرة لغير علم بإذن الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذاب أليم فصوت فتح عيادة الوطنيشن لذلك تعالى ويقوم بيوت على رعوية وحرم في إله المادة عنهم جيدا نتخيل وقال الله هو كدر خدان بيان كدر خدان مسلمين بكسوا قوى المكاء أبين عمرتان هو جديدين لكن أبين اللاينين وأنا أعرف عن مكان الجليلين وإيه أنت تقولي صلى الله عليه وسلم أن الله أقول إنه مكان دولة محاك يعني يقولي هاي من مؤمنين يدبر مؤمنات وجوغة مكاء ومدرينين والله يعد الحكاة مكتب الشائعة جدا سيسان برسيد أيام اللي كده تشيئي لكن معنى يلي هاي تعالى دي مكتب الجليلين وضبك بضمي وترب الله هاي وحالوه بالدهاليين جم يرى مسلمين جرس وفدح شري يكون بالدهالي ما ترى ما حدا عايزة ما ترى الله حدا عايزة لكن من جعل بابا جعل بابا ايه مثل عبد تركيز وخدا مسلمين وي لكن اول من بيه عايزة ايه سيد من يطوعة وجو مسلمين اسكتوا ماليادة اخوة سوغاز ايه جعل عايزة ما يقعد يوتا مسلمين لكن يمن كان لمن عكس الشقين ويهي عكس الشقين ويهي مسلمين بدن بين ليلة ويهي ايضا اوضن ايه جعله الشيء ويهي فيه إنه يطال على وسائل إلهي مار أمر كيسا أصدقوا ما أعرف جعلا بغل أجيه غير جريني هاي أيها جعلا دي فكتير والجائل أيها دو مسلمين يرأى كرا يرأى لأمان سينا
هيئة ururinta khasaaraha nafeeda colaadaha dunida ee lagu magacaabo Armed Conflict Location and Event Data ACLED waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sanadkii 2015 dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada Afduubiyada iyo weerarada kale ee ururka Al-Shabaab ee lagu bartilmaameed sadar rayidka ay ku dhinteen ku dhawaad 3000 qof halka laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhinta weerarada Al-Shabaab ay dhan yihiin 4304 qof isbitaalada Muqdisho waxaa la geeyay dadka ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyay dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay isbitaalka Madiina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada ee dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xoogan ka bilowdeen magaalada Muqdisho sanadkii 2007 xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya ee taageeray dawladdii ku meelgaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada ee Al-Shabaab
dhaawacyada aan la jirkareen waqtigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 40,000 oo qof ee dhaawac waa isbitaal Madiina kaliya
marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen
dhaawacyada marka aan kala saarno anuu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo inkastoo ay dhaawac yihiin laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyada ka imaaday rug dhaq oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax intaas weyn qarax oo haddana noocyo kale ah ee rugyo la isku toosturay ahaan midiyinka hore qaraxyo inta badan laga soo jeediyey marka dambe meelo inta la bigo la qaxinayay oo aan khasaaro weyn keenay ee dhaawacyo marka ugu dambeysana baabuur soo isugu dhigilay iyo xabado toos la isugu tuuray oo dadka la isku leenayay maartay marka intaas kale haddii aan ka hadalno leading wounded waxay imaanaysaa 40,000
waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meydahaan loo keenay
ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xariira?
Waxa waaye meydka waa badan yahay, aad u badan yahay. Aniga waxaan xisaabtaa 100 dhaawac haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meyd la keenayo isbitaalka.
Cisbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa cisbitaalka Daarushifa. Waxaana ugalka baarista u sheegay in tan iyo sannadkii 2004 ilaa 2019 la geeyay cisbitaalka dadan 17,412 qof oo dhaawac ah, kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah, halka muddadaasna ay cisbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 qof oo dhimasho ah. Waxay iga xasuusinaa dhagaystayaal in shaqada bani aadminimo ee cisbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah. Qaraxa ugu dhimashada badan ee Muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay weheelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii Zoobe oo guddiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof. Hase yeeshee, markii ugu horreysay agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyay inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qaraxii Zoobe.
inta dhibaato ay geystay iyo daawarka u lahay qaraxaasi joog wax la umashan karo oo tumoyo jir ilaahay namoo mar dambe looma fasiro daaqaaso kooda
imisa
aad iyo aad bilaadanku badiyo waxay soomaali badiyo
imisaa ku dhimataa tiri
imisaa ku wada dhinteen ya
imisaa ku dhimataa
anaga 282 loo keenay oo meeya markii dambena waxaan lagu soo daray adiga 16 kale subaxii waxaa waa loo yimid adiga waa la wada qaaday meedkaasi fiskool gumishee la duuyo waxay ahaayeen dhuxul anaa kutusi doona qaarkood
laakiin guddigii taakulaynta oo diiwaangelinta sameeyey Cabdulaahi Maxamed Shiruuc oo madaxda ka ahaa markay isku wada geeyeen waxay dhaheen dadka ku dhintay qaraxa waxay ahaayeen 587 qof.
Anaga waxaa noo kaalkulaysan ilaa 600 iyo laba qaraxa.
lix boqol iyo soddon qof oo ku dhimatay qaraxii Zoobe, 100 qof oo ku dhimatay qaraxii Hargaha iyo Saamaha, ku dhowaad 90 qof oo ku dhimatay qaraxii X-Control, 7 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada Muqdisho, 10 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyey waddanka, 10 bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada Muqdisho. Intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarada socda. Latisha Barer oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay galka baarista u sheegtay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsato rayidka. Dhimashada rayidka badankeedna ay Al-Shabaab mas-uul ka tahay.
Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and Al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks and the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that took part in the 6th
qaramada midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaara rayidka. 8 bilood ee ugu dambeysay oo kaliya 400 rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya. Qaramada midoobay sida ay sheegtayna 577 haddii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada Al-Shabaab.
Dadka Soomaalida ah meel kasta oo ay joogaan waxay sanadkan rajo ka qabaan in daadashada dhiigu ay joogsan doonto. Waxa kale oo su'aali ay hortaalaa ururka Al-Shabaab, su'aashaasi oo ah ma joojin doonaan beegsiga goobaha ay raidku ku badan yihiin mar haddii ay markii ugu horreysay qirteen in dhiigga Islaamku uu xaaraan ka yahay.
halkaad uu dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuraha Maraykanka. Wakiil Maxamed Cabdi Sandheere,
oo inala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Caawa waxaa dalka Maraykanka ka dhacaya doodii u dambeysay ee tartamayaasha dimuqraadigu ay yeelanayeen ka hor inta doorashooyinka isreebreebku aanay dhicin. Dooddu waxay ka dhacaysaa jaamacadda Drake oo ku taala gobolka Iowa, oo ah gobolka ugu horeeya ee isreebreebku uu ka dhici doono. Haddaba intaynaan u gelin dadka dooda caawa qaybta ka ah, balayna horta eegno sababta gobolka Iowa uu noqday ka ugu horeeya ee doorashooyinka isreebreebka. waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaal, horta gobolka Iowa waa gobol yar oo shacabkiisana aada u yaryahay. Wuxuu leeyahay taariikh ah inuu asagu yahay gobolka bilaaba tartanka isreereebka qaybta ugu horeysa. Waxaa marka taariikhu ah qofkii kusoo baxa oo runtii ku guuleysta tartankaas. Marka la imanayo tartanka, dad aada u fara badan ayaa safka soo gala. qofka kusoo baxa wuxuu la baxaa han aada u weyn oo dalka oo dhan ayuu runtii sumcad aada u weyn iyo in aada loo daneeyo oo loo baarma taariikhdiisa iyo waxa uu taagan yahay iyo ololihiisa wuxuu yahay ayaa ka dhalata. marka haatan doodihii soo socday waxay kala reereebeen dad fara badan. marka ayakokaskaas waa marka ugu horeysa oo si rasmiya loo kala ogaan doono qofka codka heli doona rasmiga ah iyo dadka codadka heli doona oo boqolkiiba qayb ka heli doona codadka iyo dadka un meesha iska dhex socda oon runtii wax codad ku isaartay.
gobolkan Iowa ee nasiibka u yeeshay inuu noqdo ka doorashooyinka madaxtinimo lagu bilaabo ayaa sidaan soo sheegnay ah ka dooda caawu ay ka dhacayso. haddaba waa ayo tartamayaasha u soo haray inay doodan qayb ka noqdaan. waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia.
warka dadka hadda isugu soo haray waa lix sida muuqata. odaygii madaxweynaha ahaan jiray Biden, Pete Buttigieg, Pete Sanders, Oleg Sanders, ninkan milyoneerka reer California, Sayers, Amy Gorbachev, iyo islaantii sanadka soo baxday Massachusetts, Elizabeth Warren. inta unbaa hadda maaragtay la filayaa inay ka qayb galaan dooda ugu dambeysa.
lixdaas uu Faarax sheegay ma aha waxa iyaguna jira lix tartamo oo kale oo doodaha telefishinka aan qayb ka ahayn. haddaba sababta iyaga looga reebay waxaa sharxaya Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Guddiga xisbiga dimuqraadiga ayaa wuxuu dejiyaa shuruud laga doonayo qofka ka qayb galaya dooda. shuruuddaas marba marka ka dambeysa waa la sii adkeeyaa. tusaale ahaan, markii kow la bilaabayay waxay ahayd dadka ku siiya lacagta deeqda ah oo ugu deeqa ololahaaga, waxaa la doonayay inay tiro gaara gaaraan. haatan waxaa la soo jeediyey oo xisbiga dimuqraadigu ay soo jeediyeen in la helo 22,500 oo qof oo lacag ugu deeqay ololahaaga inaad hesho weyaan si aad uga mid noqoto dooda. waxaa kaloo la iska doonayaa 20 state ama 20 gobol oo kamid a dalka midkiiba ugu yaraan 1,000 qof oo joogta inay ku siisay lacag deeq ah intay rataan leekaata lacagta iyada ah. waxaa la doonayaa 5% inay soo gaarto fahanka dadka markii la qiimeeyo cod bixinta aada heli karayso. marka dadkan tusaale ahaan qaarkood dib bay kasoo galeen ololaha oo Mike Bloomberg oo kale dib buu uga soo diiray, lacag badanna dadka kama aruursanayo, cod bixin aada u fara badanna ma haysto. sidaasoo awgeed asagaa lacagtii iskiis jeedkiisa ka bixinayo. waxaa marka imaanaysa inuusan xiisanin oo uusan waafaqin shuruudihii uu dejiyey xisbiga. lixdan qof marka ka qaybta ah Tulsi Gabbard baa kamid a, waxaa kamid a Michael Bennett, waxaa kamid a Delaney, waxaa kamid a Defas. dadkaas oo dhan waxaa ay gafeen inay shuruudihii wada waafaqaan.
sida aynu soo sheegnay, gobolka Iowa oo ugu horeyn doona isreebreebka ayaa doorashadu ay ka dhici doontaa 3 February. hase yeeshee, waxaa jira maalin gobollo 10 kor u dhaafaya ay doorashadu hal mar ka wada dhici doonto. maalintaasi waxay ku beegan tahay maalin talaada, waxaana loogu yeedhaa talaadadii weyneyd oo afka ingiriiska ku noqonaysa Super Tuesday. waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed oo arrintaasi sharxaya.
Super Tuesday waxa weeye marka hadda doorashooyinkan yaryar ay dhacaan. 3 state ba hadda doorashadu ama gobolba ay soo dhacayaan marka hore oo ah kala reebka Iowa dad baa ku hareya, New Hampshire waxaa ku xigta South Carolina. Super Tuesday wuxuu dhacayaa bisha March ama Maars 3-deeda. waxaa ka qayb gelaya oo doorashadooda qabanaya 16 state ama 16 gobol. 16-kaas gobol kuwa ugu dadka badan ayaa ku jira oo la eego inta number kasoo baxaysa waxaan la yidhaahdo codka uu ku soo baxayo madaxweynuhu. Marka 16 state waxaa ka mid ah oo ku jira hadda bisha March 13-deeda waxaa ka mid ah California, Texas, Virginia, Minnesota, waa state-yo aad u waaweyn. Marka 16-kaas qofkii ku soo baxa hela codaynta ayuu noqonayaa codka ugu badan haysta, ayuu wuxuu noqon doonaa qofka dimuqraadigu ay u dooran doonaan inuu noqdo madaxweynaha ka hortaga Donald Trump. Qofka aan intaasoo state ku guuleysan waxa weeye chaanskiisuba fursadiisu way yartahay.
Inta uu hanaankan isreebreeb ku socdo, siyaasiyiintii hore iyo dadka magaca leh ayaa taageero u muujiyay marba tartamihii ay doorbidaan. Haddaba waa goorma marka ugu wanaagsan ee tartamo taageero loo muujiyaa? Mar kale, Jibriil Maxamed oo ku sugan gobolka Ohio.
Runtii horta tartankani waa tartan ka dhexeeya xisbiga dimuqraadiga gudihiisa. Xubnahan tartamayo dhan waxay u tartamayaan inay wada helaan tigidka xisbiga dimuqraadiga. Haddii marka aada loogu kala qaybsamo oo dadkii madaxda ahaa, tusaale ahaan madaxweyneyaal hore oo dimuqraadi ahaa, Bill Clinton baa jooga, Jimmy Carter baa jooga, waxaa jooga madaxweyne Obama, raggaas iyo dadka kale oo miisaanka leh oo ay ka mid yihiin gudoomiyeyaasha gobollada, senatarada, Congress, dadka dadka ku jira, haddii ay hadda sii kala qaybsamaan oo ay muujiyaan cidda ay u jinjeeraan, waxaa dhalanaysa in xisbigii asagoo aada u qaybsamay oo aada u kala fogaaday la gaaro xilligii laba tartami lahaa xisbiga kale jamhuuriga. Marka way ka gaabsadaan ilaa la gaaro in la kala baxo oo runtii aada loo soo dhawaado oo qof uu hormuud u noqdo dadka intooda badan. Way jiraan dad tusaale ahaan gabdho 4 ah oo loogu yeero squad oo ay kamid tahay gabadhan Ilhaan, ay kamid tahay gabar gabdho kale oo lasoo doortay gobollo kale, Alexandria Cortez iyo Ayana Presley iyo gabadha Muslimka oo Michigan laga soo doortay. Gabdhahaasi waxay kuligood endorse gareeyeen Bernie Sanders oo ay ku taageereen ama ku ayideen asagu inuu u taagan yahay askaarta ee ugu rabaan oo wadanka bidixa ah oo runtii ah in la furfuro dhaqaalaha dalka, in lala diriro isbedelka cimilada, in la sameeyo caafimaad isku dhan u sameeye yihiin ayaa wacinkaas kala. Marka waxay sheegeen wayna u mololeynayaan, laakiin dadkii waaweynaa oo dalka intiisa badan joogay weli lama gaarin xilligii ay sameyn lahayn. Sidaas waxaa la rajaynayaa marka maalinta la yiraahdo Super Tuesday oo ah bisha 3-deeda markii la gaaro oo bixintaasi soo baxdo, in dad badani ay ku dhawaaqi doonaan cidda ay la jiraan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay doodii u dambeysay ee tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga oo caawa ka qabsoomaysa gobolka Iowa. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirinti ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Mareykankii Maxamed Cabdixasan Sandheer aanu intaasi ku dhaafno. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo muddo hal sano ku dhawaaday ay ka harsan tahay doodo culusna ay ka dhex socdaan xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka, gaar ahaana aqalada baarlamaanka oo qaarkood ay ku fakarayaan in dib loo dhigo waqtiga si markaasi loo gaaro doorasho hal qof iyo hal coda, ayaa aragti kala duwan dadku ay ka qabaan. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igaga qaybgalaya ambassador Abshir Xasan Abshir oo horey usoo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya, isla markaana hogaamiya xarunta kala dambeynta sharciga iyo horumarinta dowlad wanaag ee fadhigeedu yahay garoowe, iyo guddoomiyaha xisbiga Daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow. labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaa ku bilaabayaa ambassador Abshir Xasan Abshir.
waa mahadsan tahay Yaasiin. anu waxaan qabaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhici karto. waxaan kale ku sheegayaa shacabka Soomaalida, annaga daraasada aanu ka soo binay, waxa ay dhahaysaa dadku waxa ay doonayaan inay doortaan madaxdooda soo socoto. maxaa wacay wareer badan baa lagala kulmay electionkii ugu dambeeyey, oo doorashadii ugu dambeysay waxaa lagala kulmay madax wareer badan. marka waxaa la rabaa dadku waxay doonayaan in ay doortaan dadka u noqonayo madaxda oo matalayo bay doonayaan dadka shacabka. ninkii wax u qabtana waa soo celinayaan, ninkii aan wax u qabaninna nabadgelyo bay shacabka ku dhahayaan. markasta baarlamaanka uu soo doorto, shacabku soo doorto, waa ka wanaagsanaan doonaa kan odayaasha soo doortaan. baarlamaanka haddii la soo doorto wuxuu helayaa sharciyad, sharciyad wuxuu helayaa international ah, sharciyad wuxuu helayaa mujtamaca ay matalaan, aqoonsi dadka shacabka ay matalaan bay aqoonsi ka helayaan. In laga baqo maaha xataa doorashada.
Ee Cabdiraxmaan Xuseen Cadow,
anagu xisbiga daldhiseena waddanka Soomaaliya gobollada ku faafsannahay ee shacabkan contacti ama xiriir toosa la leenahay dowladda ruuxda ka warqabnaa tabarteeda iyo meelaha gaartay. Waxaan ka warqabnaa xaaladda guud ahaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirka ka dhexeeya, axsaabta siyaasadda iyo xiriirka dowladda federaalka ka dhexeeya saddexdii sano iyo inta bilood oo raacday waddanka wixii laga sugayay oo ahay doorasho qof iyo cod inuu gaarsiiyo iyo inaysan faano la faro ka muuqdo inay tahay tirakoob inuusan jirin, moodal doorasho inaysan jirin, wada shaqayn dowladda federaalka iyo dowlad goboleed inaysan jirin, axsaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka wada shaqayn wanaagsan inaysan ka dhexayn, dastuurku waa qabyo qoraal, maxkamaddii dastuuriga weli ma samaysna, dastuurkii qaranka weli lama hayo, yacni nabadgelyo waddanka kama jirto, gobol gobol u gudbi karaa ma jiro, degmada u gudbi kartaa ma jirto, diyaarad baa lagu tagaa. Arrimahaas oo dhan marka loo fiiriyo anaga waxaan aragnaa
waxaan ka dhahayaa anagu cod waxaan ka qaadnay shacab dhowr boqolaba waxaan ka qaadnay codkooda iyo aan weydiinay su-aalo, ma rabtaan in lagu noqdo sidii hore mise waxaa rabtaan inaad codkiina dhiibataan si aad u doorataan madaxdiina soo socoto. Waxay dhaheen dadkaasi majoritigoodan about 90% waxay dhaheen waxaanu rabnaa inaanu codkeenna inaan dhiibino oo aanu doorano madaxda soo socoto, madaxdeenna xildhibaanada madaxweynaha kulli inaanu dooranaanu doonaynaa bay dhaheen. Waa la gaari karaa
ambassador ana arrintu ka hadlaho ah shacabkan aan weydiinay yes waa ku raacsanay dad waxay ka taagan tahay dowladan federaalka ee hadda jirta doorasho qof iyo cod ma qaban kartaa. Xataa moodalka doorasho oo baarlamaanka lagu hadda laga doodaya doorasho qof iyo cod ma yahay, yani moodalka doorashada hadda laga doodaya ruuxis waa 4.5, yani idoo xisbi lagu tartamayo haddana waxa weeye qabiilkii hal xil dhibaan lahaa xildhibaankiisu helaya, labana ma heli karo, saddexna ma heli karo, eberna ma heli karo. Marka waxa laga doodaya waxa weeye maahan shacabku doorasho ma rabaan, shacabku doorasho waa rabaan, laakiin dowladdu shaqadii loogu talagalay oo doorasho qof iyo cod inay gaarsiiso siiso ma gaarsiin kartaa. Marka yani in runta la isku sheega loo baahan yahay.
Ambassador, xaqiiqeen laga codeynayaa, qaabkeen loo codeynayaa, mar haddii dhulkiina uu kala xirxiran yahay welina aan dowladdii waqti ku filan aanay haysanin mise waqti baa la korinayaa?
May waxa weye horta marka hore haddii aniga haddaa ay weydiiso as abshir haddaa ay weydiiso ani waxaan leedahay doorashada qof iyo cod haddii lagu helayo doorasho lagu helayo ani waxaan diyaar u ahay lix bilood. Dadkii hore oo annaga awalba lacagta naga qaatayba oo aanna siinin annaga waagan xildhibaanada ahaynba waa loo kordhiyey lix bilood iyo hal sanaa loo kordhiyey. Nin xildhibaan oo maanta bil kasta lacagtiisa waayey miyaa jira? Waa may. Aniga xildhibaanka markaan ahaa lix bilood baa iga maqnay. Marka meeshaan u sabcin lahayn ee dowladda u sabcin lahayn oo dhihi lahayn nimankan karaamay leeyihiin maaragta maalin ilaahay keeno meelaha laga sheegay, marka waxaasina wax wanaagsan maaha. Qofka waxaa la rabaa qofka waxaan hata waxaan hayno dacayagaa ugu fiican doorasha hadday dhacdo waxaan ugu daraayaa ugu darayaa ma garatay.
Cadow waad arkaysaada waqtigu haddii uu saamaxana waa dhacaysaa doorashadii hal qof iyo hal cod. Haddii kale wuxuu aaminsan yahay bastoorku waqtiga la kordhiyo si marka dowladda hadda jirta hawsha u dhamaysato taa maxaa kale?
Annagu waxaan ka leenahay saddex sano waxay lagu qaban waayey, shan sano haddii loogu dooran laguma qaban karo. Annagu waxaan qabnaa xisbiga daldhis ahaan cid uga baahi badan, axsaabta siyaasadda ma jirto, doorasho qof iyo cod in la galo. Aniga xildhibaan maahi, aniga wasiir maahi, waxaan ku noqon karaa doorasho in la galo, macnaha baahi tiro badan u qabnaa doorasho in la galo, laakiin waxaan ka hadlaynaa waa factis iyo maaragtay iyo xogogaalnimo dalka ka jirta wey. Marka maalin loogu daraahu waxa weeye waddankay ka go'an tahay.
Ugu dambeyn ambaashatar abshir xasan abshir muxuu yahay xalka
yaasiin? Dadku waxay leeyihiin waxaanu doonaynaa inaanu codkeenna dhiibino oo madaxda soo socota inaanu codkeenna ku doorano. Siyaasiinta iyo madaxda maanta jirto baan la hadlayaani waa inay ogaadaan maanta haddaanu suubino doorasho qof iyo cod in ay la mid noqon doonto taariikhdii Soomaalida ee SYL iyo xurriyaddii Soomaaliya markii la gaaray 1960-kii. Dadka shacabka boqol sano maanta laga joogo ee nool waxay dhihi doonaan dadkii noolaa waagaas waxay noo suubiyeen wax wanaagsan, maxaa dhacay dhe qof iyo codka maanta aanu ku joogno bay noo suubiyeen. Marka ayagaana ku yeelan doono madaxda maanta joogtaa yeelan doonto iyo intii noolo siyaasiinan yeelan doono goolkaas.
aad iyadu maatantii kuwaasi waxay ahaayeen ambaasador abshir xasan abshir xildhibaan hore isla markaana ah guddoomiyaha xarunta horumarinta dowlad wanaaga iyo kala dambaynta ee fadhigeedu yahay garoowe iyo guddoomiyaha xisbiga daldhis cabdiraxmaan xuseen cadow labada waxay joogaan nairobi doodiga maynta ay noo joogtay intay markaa wada ku kulmi doonaan hadii ay raali karno sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dooda gaabalkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a. haatan aynu ku wada nasanno heeskan halku dhigisu yahay mahado iyo codka fanaanka axmed xaashi.
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo. waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa farsamadii jimi faariga iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.
Aruria o Valaraha Mudeisha Amma haweenka.